Supak ba ang mga saksi ni Jehovah sa pagpabakuna? Dili. Ang mga saksi ni Jehovah dili supak sa pagpabakuna. Giisip na mo ang pagpabakuna ingong personal nga desisyon sa matag Kristuhanon. Daghan sa mga saksi ni Jehovah ang medesisyon nga magpabakuna. Gusto na mo di kalidad nga medikal nga pag-atiman o giapresyar na mo ang daghang pag-uswag sa sensya sa medisina aron maminusan ang kapiligruhan nga matakdan o grabing sakit. Mapasalamaton mi sa pagkugi sa mga healthcare professional ilabi na sa lisod ng mga panahon. Ang mga saksi ni Jehovah nakikooperar sa mga public health official. Pananglitan, sukad sa pagsugod sa COVID-19 pandemic, ang mga saksi ni Jehovah padayon nagpublish og mga pahinumdom ni ining website diha sa gatusan ka pinulungan nga nagdasig sa mga tawo nga sundon ang mga safety guideline nga gipatuman diha sa ilang lugar. Apil ni ining mga pahinumdom ang kaimportante sa physical distancing ug sa pagsunod sa mga balaod may labot sa pagtapok-tapok, pagkwarentinas, pagpanghunaw ug pagsul-ob og face mask ug face shield, maingon man sa ubang praktikal nga mga instruksyon nga gipatuman o girekomendar sa mga otoridad. Sulod sa daghang katuigan, ang mga publikasyon sa mga saksi ni Jehovah nagpasiugda sa musunod nga mga prinsipyo. Ang mga desisyon may labot sa pag-atiman sa panglawas maoy personal nga butang, Galatia 5:5. Kining magasina, wala magrekomendar nga ang usa ka tambal o paagi sa pagtambal mas maayo kaysa lain ug wala ni maghatag og medikal nga tambag. Ang tumong niini maulang ang paghatag og tinuod nga mga impormasyon ug ang magbabasa nay muhimog kaugalingong konklusyon og desisyon. Awake, Pebrero 8, 1987. Ang pangutana kun ikaw ba o ang imong bata kinahanglan ba nga bakunahan maoy personal nga desisyon. Pagmata, Hulyo 22, 1966. Gusto ming magpatambal kay gipabilhan na mo pag-ayo ang kinabuhi. Buhat 17:28. Ang mga saksi ni Jehovah nagapahimulo sa nagadaiyang kahanas medikal sa pagtabang kanila sa ilang mga suliran sa panglawas. Gimahal nila ang kinabuhi ug buot nilang buhaton bisan unsay makatarunganon ug kasulatanhon aron sa pagpataas niini. Ang bantayan ng tore, Enero 1, 1976. Ang mga saksi ni Jehovah magpatambal ug moinom og medisina. Buot nila ang maayong panglawas ug taas nga kinabuhi. Ngani, sama kang Lucas sa unang siglo, ang ubang mga saksi ni Jehovah mao'y mga doktor. Gipabilhan sa mga saksi ni Jehovah ang kakugya ug dedikasyon sa mga doktor sa pagtambal kanila. Sila usab mapasalamaton kanila tungod sa kahupayan nga ilang gihatag. Ang bantayan ng tore, Pebrero 1, 2011.